Como organizarse?
O primeiro paso previo ao inicio do traballo é conformar os grupos, de non máis de 5 membros.
Para conseguir resolver o reto con solvencia tendes que facer un esforzo da organización grupal, tendo en conta que só podedes ter éxito se todos achegades o voso grande área. Tedes que aceptar a opinión do grupo, non ir por libre cumprindo os prazos, axudándovos, non todos tenden a mesma facilidade para este tipo de tarefas, e contribuindo a crear bo ambiente.
Elixido un coordinador ou coordinadora do equipo que moderará os posibles debates e será a persoa interlocutora co profesor ou profesora.
En calquera caso, debedes ter en conta os seguintes aspectos.
A presentación da información debe ser clara e precisa.
Imaxes e mapas facilitan a comprensión da información e a fan visualmente atractiva.
A redacción dos informes debe ter en conta os recursos facilitados para cada un deles.